atrodamies Lūznavas pagasta zemnieku saimniecībā Meža Grumuži. Saimniecība ir 500 hektārus liela, nodarbojās ar graudkopību.
Izrādot nelielu daļu saimniecībā izmantojamās tehnikas, Meža Grumužu saimnieks Artjūrs Tjušs atklāja, ka lauksaimniekiem degvielas uzglabāšana ir pašsaprotama lieta, ir tīpaši tas attiecas uz laiku, kad notiek aktīvākie darbi.
Degvielas uzpildes stacijas nav pa ceļam uz lauku, tad mums ir jārisina šī problēma tādā veidā, ka degviela jātur pie sejas saimniecībā.
Kas tās lielās tādas?
Tās lielās ir degvielas tvertnes, kurās tiek glabāta dīzeļdegviela priekš lauksaimniecības mašīnu darbināšana.
Artūrs atklāja, ka viņam jaunie noteikumi, kas paredz, ka ikvienam degvielas izmantotājam, kura rīcībā ir par vienu kubikmetru lielākas tvertnes, tās būs jāreģistrē VIT elektroniskās deklarēšanas sistēmā, rada bažas.
Jautājums ir kādiem mērķiem. Ja ir skaidri norādīts mērķis, kā lai samazinātu nelegālās izcelsmes degvielas aprites iespējas, tāpēc šī prasība ir. Bet nu, par cik ir iepriekšējā pieredze tāda kā ar it kā nevainīgu noteikumu un prasību pieprasīšanu, tiek nākotnē kaut kāds bizness ierobežots vai tiek arī papildus prasības var izvirzīt, tad nu, mums ir bažas. Ka tā var notikt.
Cik reāli tas ir iespējams, ka zemnieki izmanto kontrabandas degvielu?
Jāsaka tā, ka jau no pašiem pirmsākumiem, kā tika akcīzes nodoklis atmaksāts, un vēlāk viņš tika vispār neuzrēkināts lauksaimniekiem izmantojamai degvielai, kontrabandas degvielam, personīgi man, un es domāju, ka lielākajai daļai zemnieku vispār nav interesanti. Jo, nu, veicot arī saimniecisko darbību, mēs ne tikai iegūstam akcīzes nodokļu atvieglojumu, bet arī pievienotās vērtības nodoklis tiek rēķināts un atgūts atpakaļ.
Tā kā lauksaimnieki ir vieni no tiem, uz ko jaunā norma attieksies, zemnieku saimas lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons satraucies gan par informācijas konfidenciālitāti, gan par lauksaimniekiem paredzēto papildu administratīvo slogu.
Nu, tā sākotnējā ideja bija tā diezgan nesaprotama līdz galam no vienas puses vits un degvielas tirgotāji gribēja tā, ka cīnīties ar nelegālās degvielas tirdzniecību šādā veidā, kā reģistrējot tvertnes. No otras puses mums nebija saprotams, kāpēc šo te informāciju par degvielas tvertņu atrašanās vietu būtu jāzina sabiedrībai, kā tas sākotnējā projektā bija paredzēts, vai arī kāpēc tas būtu jāredz degvielas tirgotājiem. Mēs panācām to, ka šī informācija tomēr ir jāiesniedz vidā, bet šo informāciju redz tikai valsts ieņem dienas attiecīgi. Mēs uzskatījām, ka nebija varbūt korekti prasīt uzņēmējiem papildus šādu slogu reģistrāciju un pārējo, jo nu, mums sākotnē bija tomēr pieejama informācija, ka tas ir atsevišķi ārvalstu degvielas tirgotāju kompāniju lobijas, lai viņas tomēr tiktu līdz šai te informācijai par degvielas pircējiem. Nu, tādā veidā varbūt varētu arī palielināt savu ietekmi degvielas vairumtirdzniecības nozarē. Nu, un otrs jautājums arī, jā, nu, mums arī bija pieejama informācija, ka iespējams šis ir arī degvielas mucu tirgotāja lobijas.
Valsts ieņemuma dienas smierina, ka visi zemnieku saimas paustie ietiekumi ir ņemti vērā un iekļauti ministru kabineta noteikumos. Degvielas tvertņu īpašnieku saraksts nebūs publisks, un ar dokumentu pārmērīgu sagatavošanu nebūs jānodarbojas. Skaidro VIT akcīzes preču aprites daļas vadītāja Baiba Šmite-Roķe.
Šīs degvielas tvertnes jāreģistrē Latvijā no 1. janvāra. Tie ir visi degvielas lietotāji. Tās var būt gan juridiskās, gan fiziskās personas, kas reģistrēta komerces reģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs, kurš izmanto degvielu, neskaitot gāzi, savām vajadzībām saimnieciskās darbības veikšanai. Valsts uzraudzības iestādēm būs iespējas zināt, kur atrodas degviela, lai nebūtu tādi gadījumi, kad nelegālās degvielas uzpildes stacijas, ko atrod gan valsts policija, gan valstiņām dienesta nodokļu muitas policija, pēdējā gada laikā tādas ir vairāki gadījumi dzirdēti, ka tvertnēs, kas atrodas Latvijā, ir neuzskaitīta nelikumīgi ievesta vai nelikumīga apritē esoša degviela.
Jaunie ministru kabineta noteikumi stājušies spēkā no šī gada 1. janvāra. un degvielas tvertnes, kas ietilpīgākas par kubikmetru, ir jāreģistrē ne tikai lauksaimniekiem, bet arī, piemēram, autobusu parkiem, mežestrādes uzņēmumiem, visiem, kas iepērk degvielu vairumā ar samazinātu akcīzes nodokli. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.